þennan síðasta vetur sem við erum í Hvammkoti og fyrsta vetur minn eftir skóla. Mér leiddist, mér langaði í skóla og mér leið oft illa þegar að krakkarnir voru að fara í skólan að hérna, þannig að var nóg að gera og hefur nú kannski hjálpað mér þannig að hafa nóg að gera líka. Og þessi vetur, hann var öllum erfiðu því það var óhenni mikill snjór. Og vorið, þegar það var komið fram þessar kindur eða kemlingar sem voru með lömbum, voru borin eða voru að bera, þá var komið sjómannadagur og þá var pappi kominn á fætur og það, þá var þó mér til boða að fara á skemmtun sjómannadagsins á Skagaströnd og hérna þá hafði verið vörubíll að gera við veginn út eftir Keirón í hann og það stóð til að ég hitti hann til þess að komast með honum til Skagaströndar því þangað var svona einhvað 12 km vegalengd frá Hvammkoti. En og ég lagði af stað þarna í þetta ferðalag og fann aldrei vörubílinn, hann var einhver staðar annar staðar þegar ég var á ferðinni þannig að ég labbaði alla leið til Skagaströndar og reyndar gistin og þar hjá skyldfólki og var svo við skemmtunina daginn eftir og hérna og labbaði svo heim í góðu veðri og þá var snjórinn farinn að fara daginn eftir. Þá labbaði ég allavega heim aftur, þannig að þetta er síðasti veturinn okkar í Hvammkoti sem endaði eiginlega þarna ekki fyrir mér.